Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានទូតចិនលើកឡើងថាកិច្ចសហការរវាងចិនកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះការជៀសឆែកពីកម្លាំងខាងក្រៅឡើយអ្នកជំនាញនិងអ្នកកាសែតបដិកម្មនឹងការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតអំពីការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសបាត់បង់ព្រៃឈើនៅអាស៊ីមួយចំនួនមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាស COP26 នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានកសាងទំនុកចិត្តគ្នាជាថ្មីក្រោយការដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចិនប្រើការទូតអវកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងខាងអវកាសជាមួយនឹងអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រតិកម្មទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកទៅលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមស្ថានទូតនេះបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅនោះទេលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលជាជំនួយរបស់ចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់ទុកថានេះជាការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលប្រទេសទាំងពីរមិនអាចអត់អោនបានឡើយនៅក្នុងសារអ៊ីមែលដែលឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានលើកឡើងថាប្រទេសចិនតែងតែប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មជាឯកតោភាគីនិងអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបានបន្ថែមថាចិនក៏ប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងខ្លាំងចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសដទៃទៀតស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយស្មើភាពនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមករវាងចិននិងកម្ពុជាមិនអាចអត់ឱនឡើយចំពោះការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅបើតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចិននិងកម្ពុជាជាមិត្តល្អហើយបានសហការគ្នាយ៉ាងសកម្មទៅលើផ្នែកជាច្រើនក្រុមនោះក៏មានគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BRI ក្នុងស្មារតីស្អាតស្អំបៃតងនិងដោយចំហដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរទេប៉ុន្តែវាថែមទាំងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែកាលពីកន្លងទៅលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតធ្លាប់បានអត្ថាធិប្បាយថាការវិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានគំរាមកំហែងដល់ប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ឧត្តមសេនីយ៍2រូបគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនិងនាយឧត្តមនាវាទាវិញមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំណាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបធ្វើឡើងដោយយោងទៅលើការអភិវឌ្ឍតំបន់កងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញការមិនសប្បាយចិត្តនឹងការវាយកំទេចចោលអគារដែលជាជំនួយរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់បានចោទប្រកាន់កម្ពុជា ថាអាចនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅទីនោះប៉ុន្តែកម្ពុជាបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះការចោទប្រកាន់នេះលោកទាវិញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយភ្លាមភ្លាមពេល VOA តាក់ទងទៅតាមទូរស័ព្ទ VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកចៅភិរុនបាននៅឡើយទេជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោមការចាប់ប្រកាន់គ្មានមូលដ្ឋានដែលធ្វើឡើងដោយហេតុផលភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្រសួងការបរទេសបានថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបង្ហាញការមាក់ងាយទាំងស្រុងដល់ឯករាជ្យភាពនិងការជ្រៀតជ្រែកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាលោកបារម្ភថាកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដោយមិនបានគិតឬក៏មិនមានជំរើសហើយប្រទេសមហាអំណាចទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោកបន្ថែមថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកដោយសារការធ្លាក់ចុះប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចលាយឡំជាមួយភូមិសាស្ត្រនយោបាយផងដែរនៅពេលខាងមុខ
ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះវាជាឧទាហរណ៍មួយថាវានឹងអាចមានការភាពចម្រូងចម្រាសច្រើនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះ
លោកអៀសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជានិងជាប្រិទ្ធបរិះរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលនៅថ្ងៃសុក្រថាការប្រើពាក្យពេចន៍របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុង Washington ដូចគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលលោកសម្ដៅលើពាក្យអំណាចយុត្តាធិការហូបព្រំដែនឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Long Arm Jurisdiction លោកបានរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2012ដែលពេលនោះកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហើយលើកឡើងថាអាស៊ានមិនចង់យកបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាបញ្ហាអន្តរជាតិលោកបន្ថែមថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនឬ BRI មានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិប៉ុន្តែវានៅតែជាចម្ងល់ខ្លាំងសម្រាប់រូបលោកចំពោះការលើកឡើងថាគម្រោង BRI នាំមកនូវភាពបៃតងនិងភាពស្អាតស្អំដែលលោកថាវាមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះលោកអៀសុផលបន្ថែមថាទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកមកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលដំបូងនៃវិធានការរបស់អាមេរិកដោយលោកថានឹងមានឈ្មោះជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មនៅពេលអនាគតហើយប្រហែលជារាប់រយនាក់ទៀតផងលោកបន្ថែមថាក៏នឹងមានចំណាត់ការស្រួចស្រាវពីសភាអាមេរិកផងដែរលើការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលខេត្តកំពតដែលផ្ទេរមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់បានបញ្ជាឲ្យប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តត្រួតពិនិត្យអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ដែលមកចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកំពតដោយចាំបាច់ត្រូវជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរខេត្តជាមុនអភិបាលខេត្តក៏ប្រមានចាត់វិធានការផងដែរទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានប្រសិនបើមិនមានការជូនដំណឹងការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងនេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកកាសែតកញ្ញាមីមលីការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការថ្លែងការណ៍ពីពេលថ្មីៗរបស់អភិបាលខេត្តកំពតដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបរងការរិះគន់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកម៉ៅថនិនអភិបាលខេត្តកំពតបានបញ្ជាឲ្យមន្ទីរព័ត៌មានត្រួតពិនិត្យការចូលមកយកព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតហើយលោកក៏បានប្រមានអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរដែលលោកថាផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
បងសូមបញ្ជាប្រាប់ទៅប្រធានទីព័ត៌មានគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចុះធ្វើការនៅក្នុងខេត្តត្រូវឆ្លងកាត់ទូពិនិត្យរបស់មន្ទីរព័ត៌មានគ្រប់គ្រងឲ្យបានតើមានស្ថាប័នតើមានព័ត៌មានប្រមាណស្ថាប័នដែលចុះមកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តគាត់អត់មានចិត្តទៅសេផ្លាឲ្យមកនិយាយមកបោកស្ដាប់មកយុបខ្ញុំចង់វល់ទេ
លោកម៉ៅថនិនដែលទៅជួបកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកំពតកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021បានថ្លែងបន្តថា
អ្នកដែលមានសិទ្ធិមកប្រើប្រាស់ ធ្វើការងារយកព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តទៅឆ្លងកាត់មន្ទីរព័ត៌មានគ្រប់គ្រងបានមុខសញ្ញានេះបាទបាទចុះទៅណាត្រូវទៅណាបាទហើយត្រូវមានការកំណត់កំណត់ស្គាល់តរិយាខុសដែរទេរបស់យើងថាថ្ងៃនេះព័ត៌មានមានប្រមាណស្ថាប័នចុះទៅស្រុកនេះ
ការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតក្រោយមានការខកខានអ្នកសារព័ត៌មាន2នាក់មកពីស្ថាប័ន LSN TV ដែលបានផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅខាងមុខសាលាខេត្តតាក់ទងទៅនឹងចំនួនដីធ្លីនិងការខកខានពលរដ្ឋដែលពួកគេសូមអន្តរាគមន៍ពីអភិបាលខេត្តឲ្យមានការដោះលែងអ្នកកសាយ2នាក់នោះត្រូវបានចោទញុះញង់ដោយប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបរិហាបង្កាត់គេក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងអំពីការថ្លែងរបស់អភិបាលខេត្តមួយរូបប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការថ្លែងនេះជាការបំពានសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានខកខាននៅពេលចុះទៅផ្សព្វផ្សាយខាងមុខសាលាខេត្តឡើយ
ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញគេចាប់អ្នកកសែត2នាក់ដែលថត live នៅមុខច្រាខេតខុសហើយអ្នកកសែតគេអាចថតបានលើកឡើងនៃសរសេរប្រាក់ថាហាមថតហើយហាមថតហ្នឹងត្រូវមានមូលហេតុស្រួលទៀតបើថតមុខច្រាខេតមិនមកគេថតចាប់ហ្នឹងគឺខុសគឺការបំពានណាស់ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងរដ្ឋបាលយើងគឺថាតែមានការបំពានទៅលើខុសយ៉ាងណាយើងអត់យល់ឬដោយអភិបាលខេតមួយបាននិយាយថាអ្នកកសែតទៅណាទៅរាយការណ៍តែជួនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរកន្លែងហ្នឹងដើម្បីគេដឹងគេអីមិនមែនអញ្ចឹងទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងពីសិទ្ធិសេរីភាពដើរហើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយលោកបានគូសបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចចោះទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងដែលពួកគេចង់ទៅដោយមិនចាំបាច់ជួនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកម៉ៅថនិនអភិបាលខេត្តកំពតបាននៅឡើយទេលោកមិចដារ៉ាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់របស់សារព័ត៌មាន VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាលោកក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះបបិសោតដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាមទារលិខិតបេសកកម្មនៅពេលដែលលោកទៅយកព័ត៌មានដែលវាបង្កការលំបាកដល់រូបលោកក្នុងការយកព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាការជួបដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមុនពេលទៅយកព័ត៌មានអាចបង្កហានិភ័យដល់ប្រភពដល់ព័ត៌មានរបស់លោកជាពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេត
បាទខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងរបស់គាត់ថាគាត់អាចដែរឆ្លងទល់ដឹងពីវិស័យសារព័ត៌មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់លើកឡើងបែបហ្នឹងដែលថាសារព័ត៌មានត្រូវជួយដំណឹងអីចឹងដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយដែលយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានពេលដែលយើងយកព័ត៌មានគឺខ្ញុំអាចជួយដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅពេលដែលយើងចោះយកព័ត៌មានបានទេកាលណាយើងជួយដំណឹងអញ្ចឹងទៅវាដូចថាពេលខ្លះយើងសរសេរព័ត៌មានពេលយើងជួយដំណឹងទៅថាបីដូចជាព័ត៌មានយើងត្រូវបានគេដឹងរួចទៅហើយអញ្ចឹងណាហើយវាអាចប៉ះសិនបើយើងជួយដំណឹងទៅប៉ះសិនបើយើងសង្ឃីប្រភពអីដែលពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរឬក៏ប្រភពអីអាចបង្កហានិភ័យដល់ប្រភពដែលយើងទុកភាសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងរបស់គាត់ចង់មិនចង់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានដែលគុណទីមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការយកព័ត៌មានជូនសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋណា
លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាកម្ពុជាយល់ថាការទៀមទារបស់អាជ្ញាធរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជូនដំណឹងនិងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមុនចោះយកព័ត៌មានជាទំនោរនៃការរដ្ឋបတ်ចំពោះការអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់មិនអាចទៅស្នើសុំការអនុញ្ញាតទៅជំរាបជូននៅពេលដែលគាត់ត្រូវចុះយកព័ត៌មានបើសិនជានៅក្នុងករណីគាត់សរសេរព័ត៌មានរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិករឿងពាក់ព័ន្ធអីវាអាចធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាសម្រាប់កិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់គាត់នេះគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចអនុវត្តបានទេសម្រាប់ស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នជាពិសេសគឺយើងនៅក្នុងស្ថានភាពនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយដែលសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវតែមានការគោរពនឹងបាន
ចំណែកលោកអិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តកំពតតាក់ទិននឹងការតម្រូវឲ្យមានការជូនដំណឹងមុននិងសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមុននឹងចោះយកព័ត៌មានជាការរំលោភលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសារព័ត៌មាន
ធម្មតានៅពេលដែលយើងរាយការណ៍មុនប្រាប់គេថាទៅណាទៅណីអញ្ចឹងគ
វានាំឲ្យមានការរៀបចំដែលមិនធ្វើឲ្យគាត់អាចរាយការណ៍សិទ្ធិភាពឬក៏ការពិតទេព្រោះនៅពេលដែលយើងគាត់អូយើងប្រាប់អាជ្ញាធរថាគាត់ចង់ចោះទៅពូនេះយើងប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាមានចំណុចវិជ្ជមានឬក៏រឿងអសកម្មណាមួយដែលកំពុងប្រព្រឹត្តដោយអាជ្ញាធរគាត់មានពេលក្នុងការរៀបចំទុកមុនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ទុកមុនគាត់អាចទៅធ្វើជាគេហៅថាអ្នកមើលឃើញអតតីជាក់ស្ដែងឃើញនៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដ
គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទស្សន៍សេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ពេញផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporter Without Borders សេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរិះគន់ថាបន្តធ្លាក់ចុះក្រោយមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករ
ាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំមាសមូលីកា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលរួមចំណែកដល់ការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចដ៏ច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកមិនបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនោះទេសេចក្តីប្រកាសនេះមានគោលបំណងរារាំងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅត្រឹមចុងទសវត្សនេះសម្រាប់ប្រទេសខ្លះនៅក្នុងចំណោមនោះដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួចហើយក៏គេនៅតែមានបន្ទើសង្ស័យនៅឡើយចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងនោះលោកភីសុភីដានិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនដែលរួមចំណែកដល់ការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចដ៏ច្រើនបំផុតប្រចាំឆ្នាំនៅលើពិភពលោកមិនបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសកលថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងរារាំងការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅត្រឹមចុងទសវត្សនេះទេសម្រាប់ប្រទេសខ្លះក្នុងចំណោមនោះដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះរួចហើយក៏គេនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយចំពោះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសទាំងនោះប្រទេសជា120នៅលើពិភពលោកបានចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ទីក្រុង Glasgow របស់មេដឹកនាំនានាស្ដីពីព្រៃឈើនិងការប្រើប្រាស់ដីធ្លីកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះនៅឯសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងប្រទេស Scotland កិច្ចព្រមព្រៀងដែលមិនតម្រូវតាមផ្លូវច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមេដឹកនាំទាំងនោះធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរារាំងនិងស្ដារឡើងវិញនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការសឹករិចរិលដីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងការសឹករិចរិលដីគឺជាមូលហេតុចម្បងនៃការឡើងកម្ដៅផែនដីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ $19,000,000,000អាមេរិកដល់វិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជនដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចការណាដែលជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យបន្តអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជារួមតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានព្រៃត្រូពិចជិត 15%នៃព្រៃត្រូពិចទាំងអស់នៅលើពិភពលោកសកម្មជនអាកាសធាតុគិតថាព្រៃត្រូពិចនេះអាចជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីបានយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះមិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសឡាវនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមប្រទេសទាំងពីរនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន10ដែលគេចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលពីឆ្នាំមុននេះបយងតាមវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកWorld Resources Institute ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី11នៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសដែលមានការបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចច្រើនជាងគេខាងលើក៏មិនទាន់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅឡើយទេ
បន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ពីគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាលើការមិនបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរួចមករដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាថាខ្លួននឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលណានោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានប្រកាសដោយគ្មានការចូលរួមពីម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីលោក Charles Santiago បានសរសេរនៅលើ Twitter ដោយហៅការមិនចូលរួមរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនេះថាជាសោកនាដកម្មលោក Santiago បានប្រាប់ VOA ថាវាជារឿងល្អដែលឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានសន្យាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកបានរិះគន់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែខ្លាំងពីគ្រោះទឹកជំនន់និងជាមូលហេតុដែលបានបំផ្លិចបំផ្លាញជំរកសត្វព្រៃដែលងាយនឹងផុតពូជនានាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតប្រេងដូងច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោក ដំណាំប្រេងដូងដែលជាដំណាំអាជីវកម្មត្រូវបានដាំដុះនៅលើដីទំហំធំធំជាច្រើនដែលជារឿយៗនៅលើដីដែលទើបនឹងឈូសឆាយព្រៃហើយថ្មីថ្មីនិងលើដីរុក្ខជាតិពុកផុយដែលជាកន្លែងស្រូបកាបូនដ៏ច្រើនមួយទៀតទិន្នន័យរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាបានបាត់បង់ព្រៃឈើលើផ្ទៃដីចំនួន 343,000 ហិកតានៅឆ្នាំ2020ដែលមានទំហំធំជាងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសចំនួនជាង2ដងលោក Santiago បាននិយាយថាផលប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីវកម្មដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្ទើរតែរារាំងប្រទេសនេះមិនឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅឆ្នាំ2030របស់សេចក្តីប្រកាសនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេស Scotland កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រសិនបើសន្មតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគួរតែចូលរួមដើម្បីឲ្យប្រទេសនេះមានគោលដៅដើម្បីពងសម្រេចឲ្យបាននិងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ហិរញ្ញប្បទានអន្តរជាតិបានលោកនិយាយដូច្នេះថាក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងត្រូវតែធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរតែបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើសព្វថ្ងៃឬក៏យើងចាំបាច់ត្រូវតែគ្រប់គ្រងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យបានជាពិសេសតក្កិននឹងការបង្កើតកសិដ្ឋានដំណាំដូងប្រេង
អង្គការបរិស្ថាននានាព្រួយបារម្ភថាផលប្រយោជន៍ផ្នែកអាជីវកម្មនៅទីបំផុតអាចបំផ្លាញដល់កិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10ក្នុងបញ្ជីប្រទេសបាត់បង់ព្រៃត្រូពិចច្រើនជាងគេរបស់វិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកផងដែរហើយប្រទេសនេះបានឈូសឆាយព្រៃត្រូពិចចម្បងកាលពីឆ្នាំ2020ច្រើនជាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងម៉ាឡេស៊ីបញ្ចូលគ្នាទៅទៀតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូដែលគេនិយមហៅថាជូកូវីបានបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខាងលើកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមករដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកស្រីស៊ីទ្ធីនឺបាយាបាកាបានហៅការបដិញ្ញាចិត្តលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030នេះថាមិនសមរម្យនិងមិនយុត្តិធម៌ការលើកឡើងដូចនេះបានបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីគោលបំណងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់នៅលើ Facebook ដូចនេះថាការបង្ខំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030គឺពិតជាមិនសមរម្យនិងមិនយុត្តិធម៌នោះទេអ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាការអភិវឌ្ឍដ៏ធំធេងនៅក្នុងសម័យរបស់លោកប្រធាននាយកបដីជូកូវីនឹងមិនអាចបញ្ចប់ដោយសំអាងលើហេតុផលនៃការបញ្ចេញសារធាតុកាបូនឬក៏ហេតុផលនៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះឡើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃបន្ទាប់អង្គការបរិស្ថាន Greenpeace បានហៅការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានឥណ្ឌូនេស៊ីរូបនេះថាបានធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោក Kiki Taufik ប្រធានយុទ្ធនាការព្រៃឈើឥណ្ឌូនេស៊ីនៃអង្គការ Greenpeace នេះបាននិយាយថាសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយជាជាងការធានាការពារភពផែនដីសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបែរជាធ្វើរឿងផ្ទុយបញ្ច្រាស់ពីនេះទៅវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី Boris Johnsonនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Guardian ថាគោលបំណងរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញនៅការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ដោយមានការដាំដើមឈើឡើងវិញក្នុងបរិមាណស្មើនឹងឬក៏ច្រើនជាងព្រៃឈើដែលបានបាត់បង់ប្រចាំឆ្នាំគឺជាអ្វីដែលស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើលោក Mahendra Siraga អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការស្ដារឡើងវិញនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាលោក Arif Wijaya អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានប្រាប់ VOA ថាសារទៅវិញទៅមកនេះបានបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដដែលសេចក្តីប្រកាសនៃសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះចង់ឲ្យប្រទេសដែលចូលរួមតាំងចិត្តធ្វើលោកបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រអាកាសធាតុរយៈពេលវែងដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដាក់ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកក្កដាមិនមែនតម្រូវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងចិត្តស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យប្រទេសនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបញ្ចេញឧស្ម័នស្រូបកម្ដៅពីព្រៃឈើនិងពីការប្រើប្រាស់ដីធ្លីទៅក្នុងបរិយាកាសមានតុល្យភាពនៅត្រឹមឆ្នាំ2030 លោកបានបន្តថាករណីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឈូឆាយព្រៃឈើនិងដីរុក្ខជាតិពុកផុយច្រើនជាងការស្ដារឡើងវិញនៅត្រឹមចុងទសវត្សរ៍នេះដរាបណាអ្វីដែលឥណ្ឌូនេស៊ីស្ដារឡើងវិញយ៉ាងហោចណាស់អាចស្រូបយកសារធាតុកាបូនបានច្រើនដូចសារធាតុកាបូនដែលខ្លួនបានបញ្ចេញ
លោកអារីហ្វបានបញ្ជាក់ថាចំណុចនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាត់បន្ថយឲ្យបានច្រើននៅអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនឹងយ៉ាងហោចណាស់តម្រង់ទិសប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅរកទិសដៅនៃការបដិញ្ញារបស់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី26ស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតនៅលើគន្លងឆ្ពោះទៅរកការលុបបំបាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានកាត់បន្ថយអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេករណីនេះគឺវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់នោះទេសម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយដែលមិនសូវមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីអត្រានេះបានកើនឡើងកាលពីឆ្នាំ2019អត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសឡាវបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2020តាំងពីពេលដែលវិទ្យាស្ថានធនធានពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមតាមដានកាលពីឆ្នាំ2001មកដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាព្រៃត្រូពិចជារួមនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាធនធានកាបូនដ៏ធំបំផុតមួយលោកអារីហ្វបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនីមួយៗសុទ្ធតែរួមចំណែកនៅក្នុងរឿងនេះលោកបានលើកឡើងក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាប្រសិនបើយើងជឿថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពិតជាក្រវ៉ាត់ព្រៃត្រូពិចពិតប្រាកដមែនហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាកាសធាតុនិងសីតុណ្ហភាពសកលលោកក៏ដូចជាមានសារៈសំខាន់ផ្សេងៗទៀតនោះប្រទេសនីមួយៗគួរតែបដិញ្ញាចិត្តនឹងចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើរបស់ខ្លួនប្រកបដោយចីរភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា
ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ក្រុមមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងសន្ទនាគ្នាប្រកបដោយវិជ្ជមានដើម្បីកសាងការទុកចិត្តគ្នាជាថ្មីក្រោយអាមេរិកដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមានភាពស្មុគស្មាញអ្នកស្រីម៉ូណាសារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដកកងកម្លាំងក្រុមចម្រុះពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានដោយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពឹងពាក់តិចជាងមុនលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទសម្រាប់សកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយផ្នែកផ្សាយភាសា Urdu នៃ VOA លោក Leon Panetta អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប៉ាគីស្ថានតែងតែស្មុគស្មាញជានិច្ចលោក Panetta បាននិយាយអំពីពេលលោកកាន់តំណែងជានាយក CIA នៅក្រោមអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ថា យើងបានខិតខំព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប៉ាគីស្ថានជាពិសេសនៅពេលដែលពួកអាល់កៃដាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធរបស់ប៉ាគីស្ថានដរាបណាយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យពួកគេដរាបណាយើងបន្តធ្វើការជាមួយពួកគេពួកគេបានធ្វើការសហការខ្លះជាមួយយើងដែរលោកប៉ានីតាបានថ្លែងថានៅពេលជាមួយគ្នានោះប៉ាគីស្ថានបានរក្សាការតាក់ទងជាមួយក្រុមភេរវជនដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងនឹងឥណ្ឌាហើយមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយពួកតាលីបង់និងបណ្ដាញហកនីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវជនមួយហើយការនេះនាំឲ្យមានការខ្វះការទុកចិត្តគ្នារវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរលោកម៉ូអ៊ីតយូសសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថានបានយល់ស្របជាមួយការវាយតម្លៃនេះទេហើយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាដបានធ្វើការសន្ទនាគ្នាជាវិជ្ជមានលោកក៏សង្កល់ថាជាឧទាហរណ៍គឺទស្សនកិច្ចការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់លោកស្រី Wendy Sherman នៅប៉ាគីស្ថានលោក Joseph បានប្រាប់ VOA ការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាមានការមិនទុកចិត្តគ្នាខ្លះដែលភាគីទាំងពីរត្រូវតែពុះពារដោះស្រាយហើយយើងព្យាយាមធ្វើដូច្នេះហើយហើយនេះក៏ជាហេតុផលដែលលោកស្រី Sherman អញ្ជើញមកកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប្រទេសទាំងពីរកំពុងបោះជំហានទៅមុខតាមបែបសម្របសម្រួលល្អហើយគ្មានវិបត្តិធំដុំនោះទេលោកផានីតានិងលោក John Bolton អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ទាំងពីរនាក់នេះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកទាំងពីរមានការកង្វល់ច្រើនអំពីសន្តិសុខឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប៉ាគីស្ថានអស់លោកបានលើកឡើងអំពីវត្តមានក្នុងតំបន់នៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាសានពួកអាល់កៃដាក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងអំពីការក្តាប់អំណាចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោក Bolton បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាជោគជ័យរបស់ពួកតាលីបង់ក្នុងការក្តោបអំណាចនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបង្កើនមនោគមវិជ្ជាជននិយមខ្លាំងនៅខាងក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានក្នុងចំណោមពួកតារ៉េកអ៊ីតាលីបង់ប៉ាគីស្ថាននិងក្រុមភេរវជននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោក Bolton បានពោលថាខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយមិនគ្រាន់តែខ្លាចក្រែងរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបង្កើតគោលនយោបាយដោយចេតនាដើម្បីផ្ទេរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យពួកភេរវជនតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងខ្លាចក្រែងពួកជនដែលមានលុយអាចទិញអាវុធទាំងនោះផងដែរបើតាមលោក Bolton ថាចំណុចសំខាន់គឺថាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរស្ថានភាពរដ្ឋមិនមាំទាំនៅប៉ាគីស្ថានអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ដែលអាវុធទាំងនេះធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃក្រុមមនុស្សនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់លោកផានីតាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងកង្វល់ស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយ VOA លោកផានីតាបានមានប្រសាសន៍ថាកង្វល់មួយក្នុងបណ្ដាកង្វល់ធំធំរបស់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំជានាយក CIA គឺថាតើក្រុមភេរវជនណាមួយអាចមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងប៉ាគីស្ថានយើងមិនដែលយល់ឃើញថាវាជាប្រព័ន្ធមានសុវត្ថិភាពនោះឡើយលោកយូសុសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប៉ាគីស្ថាននិយាយទទូចថាគ្មានហេតុផលនាំឲ្យខ្វល់ខ្វាយអំពីសន្តិសុខនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប៉ាគីស្ថាននោះទេលោកបានថ្លែងថាឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប៉ាគីស្ថានតាមអនុភាពព្រះអាទិទេពមានសុវត្ថិភាពជានិច្ចហើយនឹងមានសុវត្ថិភាពជានិច្ចហើយបើនរណាម្នាក់ចង់បារម្ភអំពីរឿងនេះនេះជាជំរើសរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំឈៀងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិបត្តិនៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងចិនប្រើការទូតអវកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងខាងអវកាសជាមួយនឹងអាមេរិកតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្ដីផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំធំតាមដងផ្លូវនិងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសនៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងរង្វាន់ដ៏កក្រើកក្រែងទាំងនោះគេឃើញមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកជាបន្តបន្ទាប់កំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងជ្រុលហួសហេតុរីឯជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយខ្លះទៀតរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រហូតដល់បាត់បង់ជីវិតដែលបណ្ដាលមកពីអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកលីគឿងនិងភរិយាបានជំនះនឹងក្តីព្រួយបារម្ភពីសន្តិសុខនៃស្ថានភាពរស់នៅរបស់កូនស្រីពៅវ័យ20ឆ្នាំរបស់លោកនៅពេលនាងបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃមកជួយផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគ្រួសារលោកលីគឿងបានប្រឈមនឹងសោកកម្មមួយគ្រួសារកញ្ញាសានផូលីដែលជាកូនស្រីរបស់លោកនិងមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃទី16ខែតុលាដោយសារហេតុការណ៍បុករះដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រីរាជធានីភ្នំពេញដែលជារាជធានីសម្បូរដោយភ្លើងពណ៌របស់កម្ពុជា
ដែលគេអធិប្បាយនេះកូនយើងតមូលដល់នឹកឃើញដល់កូននិយាយស្រុកទឹកភ្នែកយើងស្ដាយសពេកទៅព្រាចាញ់មកទៀតមិន3ថ្ងៃទៅអញ្ចឹងមិនដល់
កំពុងអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះដែលធ្វើផ្សាររោគបន17ថ្ងៃកូនស្រីពៅរបស់លោករួយលោកលីគឿងបានលើកឡើងថាគ្រោះថ្នាក់នេះនឹងមិនអាចកាត់ឡើងបាននោះទេប្រសិនបើអ្នកបើកបរមិនស្រវឹងនិយាយទាំងមានទឹកភ្នែករលីងរលោងផងលោកលីគឿងនិយាយថា
បើយកអត់ស្រវឹងមានណាស់បើបោកកូនខ្ញុំដល់លើដល់លើចំថ្នល់លើខាងការកលាលើតែមិនអាចមិនអាចគ្រោះថ្នាក់បានដោយសារគាត់ស្រវឹងក៏បើក្នុងការបាត់ថ្មីរបស់ដៃរបស់គាត់នឹងក៏វ៉ះការបង្វាយបានរីយដាក់ខ្លួនអ្នកដល់នៅដតីបើគាត់មិនស្គាល់អង្គអាចមិនអាចរំវងកោរឿងមិនកោហេតុបានទេ
នៅកម្ពុជាមានអ្នករងរបួសជិត 13,700 អ្នកនិងជាង 2,000 អ្នកបានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមរបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅមួយស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការ UNDP ប្រចាំកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ទួលេខនេះបង្ហាញថាជាមធ្យមមនុស្ស 5.4 នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្របាយការដដាលបន្ថែមថាមានកត្តា4ធំធំដែលតកតងនឹងការបាត់បង់អាយុជីវិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយកត្តាមួយនោះគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងកាលពីមុនប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងតែក្នុងឱកាសពិសេសដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីពិធីជប់លៀងឬពិធីបុណ្យផ្សេងៗតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការពិសារគ្រឿងស្រវឹងបានក្លាយទៅជាទម្លាប់សម្រាប់ការជួបជុំជាមួយមិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមផ្សេងៗនិងមួយចំនួនធំជាទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃផងដែរនេះតាមរបាយការណ៍នានាដែលស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងនៅកម្ពុជានៅកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្តីផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មធំៗតាមដងផ្លូវនិងតាមទីកន្លែងសាធារណៈនានានៅទូទាំងប្រទេសការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងមួយចំនួនតែងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដែលជំរុញឲ្យចង់ពិសាសារខ្លះមានសរសើរពីគុណសម្បត្តិរបស់ស្រាឬស្រាបៀរថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គេងលក់ស្រួលនិងមានសារខ្លះថាជាមោទនភាពជាតិក៏មានបន្ថែមលើនេះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរខ្លះមានការវិធីផ្តល់ជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកទិញនិងអ្នកពិសាដូចជាពិសាស្រាបៀរឈ្នះរង្វាន់ម៉ូតូឡាននិងការឈ្នះជាសាច់ប្រាក់ព្រមទាំងរង្វាន់ដែលទទួលបានស្រាបៀរបន្ថែមជាដើមប៉ុន្តែនៅពីក្រោយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងរង្វាន់ដល់កក្រឹកកក្រែងទាំងនោះទីបាត់មួយចំនួនកំពុងកើតមានឡើងដែលមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺអត្រាខ្ពស់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបង្កឡើងដោយអ្នកបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលជាតិស្រវឹងហើយនិងជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរប្រចាំកាយផ្សេងផ្សេងមន្ត្រីសាធារណៈនិយាយថាវាជារឿងពិតដែលថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមានទំនាក់ទំនងនឹងអត្រាខ្ពស់នៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរបស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកប៉ែនសុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកិច្ចប្រឹងប្រែងជំរុញឲ្យមានការទប់ស្កាត់លើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាមានសក្តីព្រៀងច្បាប់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងមួយផ្នែកក្នុងគោលបំណងចាត់វិធានការមួយចំនួនលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងការគ្រប់គ្រងការលក់គ្រឿងស្រវឹងក្តីសក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងដែលមានចំនួន17ទំព័រត្រូវបាននឹងកំពុងបន្តពិភាក្សាអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងដែលចំណាយទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារលើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងរបស់ខ្លួនភាគច្រើនគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាដែលមានអធិពលមួយចំនួននៅកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់និយាយប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានចំណាយថវិការាប់លានដុល្លារទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទាក់ទាញទីផ្សារនិងជំរុញឲ្យមានការលក់បានកាន់តែច្រើន
បើតាមការស្រាវជ្រាវនានារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏ដូចជាស្ថាប័នធំធំនៅពិភពលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះហើយគឺជាដើមហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះសាច់គ្រឿងស្រវឹងពីព្រោះថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនេះបើសិនជាមិនមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្លាសម្រាប់តេទៀងមានការប្រើប្រាស់ទេនោះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះនឹងមិនចំណាយលុយច្រើនច្រើនគ្រប់គ្រងគេបែបនេះទេ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងបន្ថែមថាកម្មវិធីផ្តល់ជារង្វាន់របស់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផឹកកាន់តែច្រើនផងដែរ
មិនត្រឹមតែសម្រាប់ការចាប់ដើមសាយគ្រឿងស្រវឹងទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអ្នកដែលសាយគ្រឿងស្រវឹងនោះសាយលើសធម្មតាពីព្រោះដើម្បីតាមរង្វាន់នឹងឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់កំពុងត្រូវគ្រឿងស្រវឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយុទ្ធនាមិនផឹកបាទកាលណាផឹកកាន់តែច្រើនគ្រោះថ្នាក់ក៏កើតឡើងកាន់តែច្រើននៅពេលនោះ
ការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមកម្ពុជានិងបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺធំធំជាង60ប្រភេទក្នុងនោះរួមមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងក្រិនថ្លើមថ្លើមបរិហារីកនិងជំងឺកាមរោគព្រមទាំងមេរោគអេដស៍ជំងឺអេដស៍និងការស្លាប់នៅរបួសដោយអចេតនាជាច្រើនករណីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយរបស់មូលនិធិអាស៊ីស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016របាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីបានកត់សម្គាល់ថាបរិសុទ្ធកម្ពុជាកំពុងផឹកស្រាដែលមានជាតិអាល់កុលសរុបចំនួន 9.7 លីត្រក្នុងមួយឆ្នាំដែលចំនួននេះលើសពីកម្រិតមធ្យមនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងប្រចាំឆ្នាំក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗរបស់ពិភពលោកដល់ទៅ 3.5 លីត្រហើយមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពិសារគ្រឿងស្រវឹងច្រើនគឺដោយសារវាមានតម្លៃថោកនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនិងមិនមានច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងជាដើមនាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ថ្លែងថា
បណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺនៅពេលដែលសេពគ្រឿងស្រវឹងអ្នកខ្លះត្រូវការរយៈពេលរៀងយូរទើបគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំងឺអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់ផឹកតែបន្តិចបន្តួចគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានជំងឺហើយមានជំងឺច្រើនណាស់រហូតដល់ជាង200មុខដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទី2គឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺវាបង្កមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងដឹងហើយថាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍គឺតែបង្ហាញថាគ្រឿងស្រវឹងនឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងទី2ដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
៍ដោយឡែកការសេពគ្រឿងស្រវឹងហួសកម្រិតរហូតដល់ញៀនជាតិស្រវឹងក៏អាចពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្រផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ថ្លែងថា
គ្រឿងស្រវឹងវាបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងភាពក្រីក្រពីព្រោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្សែគ្រឿងស្រវឹងគាត់ទិញប៉ុន្តែការចំណាយថវិកាទិញគ្រឿងស្រវឹងខ្ញុំគិតថាបើធៀបទៅនឹងការចំណាយទៅលើជំងឺនិងការខាតបង់ផ្សេងផ្សេងដោយសារគ្រឿងស្រវឹងគឺវានៅទាបណាស់អញ្ចឹងគ្រឿងស្រវឹងមិនត្រឹមតែបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់ដោយសារការចំណាយទៅលើការព្យាបាលជំងឺការទិញគ្រឿងស្រវឹងប៉ុណ្ណេះទេវាថែមទាំងមានការខាតបង់សង្គមយ៉ាងច្រើនដូចជាផ្នែកបាត់បង់ធនធានមនុស្សដែលយើងមិនអាចមានអ្វីយកមកកណនីបានទេបា
ទតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវដំឡើងពន្ធលើគ្រឿងស្រវឹងត្រូវមានច្បាប់ហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងកំហិតអាយុប្រើប្រាស់និងទិញគ្រឿងស្រវឹងនឹងត្រូវកម្រិតមកនឹងទីកន្លែងលក់គ្រឿងស្រវឹងជាដើមជាង5ឆ្នាំមកហើយគិតចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កម្ពុជាមានបទបញ្ញត្តិតិចតួចបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនៅក្នុងប្រទេសបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃជាដើមដែលមានច្បាប់គ្រប់គ្រងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានការកម្រិតជាតិអាល់កុលសម្រាប់អ្នកបើកបរការហាមឃាត់ម៉ោងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀរតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅម៉ោងបាយពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង8ជាដើមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសុខាភិបាលជាសេនាធិការដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងនិងក្នុងគោលបំណងការពារសុខភាពសាធារណៈនិងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែចាប់តាំងពីកំណែចុងក្រោយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2015មកគេមិនឃើញមានការវិវត្តទៅមុខនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជាកំពុងបន្តធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែលោកមិនបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេដោយលោកបានបង្វែរឲ្យទៅសួរលោកស្រីឈីឆោដាភីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកម្ពុជាសុខភាពរីឯក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិយាយថាការមិនដើរទៅមុខនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍នយោបាយដែលរងឥទ្ធិពលពីក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងកំពូលនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍របស់មូលនិធិអាស៊ីស្តីពីឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅ ដោយឡែកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងតែងតែអប់រំពលរដ្ឋអំពីកម្រិតនៃការពិសាគ្រឿងស្រវឹងលោកថាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីគ្រឿងស្រវឹងគឺដោយសារការពិសាស្រាសដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ពីអ្នកជំនាញហើយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានករណីពុលស្រា
កន្លងមកនេះក្រសួងក៏តែងតែមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដែរបាទអំពីកម្រិតនៃការផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនេះបាទហើយក៏កន្លងមកក៏ជួបប្រទេសចំពោះស្រាដែលមានការទូស្គាល់ក្រសួងជំនាញហ្នឹងមិនអីទេប៉ុន្តែខ្ល้ายតែអ្នកផលិតសិប្បកម្មស្រាសនោះតែជួនកាលផឹកហ្នឹងក៏ឲ្យអ្នកពលស្រាមានការស្លាប់មានការអីចឹងបាទអញ្ចឹងមានតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទតែអាជ្ញាធរដែនដីបាទសង្គមស៊ីវិលអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជួយអប់រំជួយហាមឃាត់
នៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរធំៗចំនួន3ជាអ្នកផលិតនិងនាំចូលគ្រឿងស្រវឹងមកចែកចាយនៅកម្ពុជាដល់ទៅ 80% នៃគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបានជំរុញគាំទ្រដោយផលប្រយោជន៍របស់អ្នកផលិតនិងអ្នកនាំចូលធំៗដែលបង្កប់ក្នុងទំនាក់ទំនងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រានិងអ្នកនាំចូលផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងធំជាងគេមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយគណៈបកនយោបាយដ៏ធំគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការកាន់កាប់ភាគហ៊ុននិងទំនាក់ទំនងដ៏មានឥទ្ធិពលនៅថ្នាក់ជួររដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរនេះបើយោងតាមការកត់សម្គាល់របស់របាយការណ៍មូលនិធិអាស៊ីរបាយការណ៍នេះបានកត់សម្គាល់ថានេះមានន័យថាអ្នកផលិតធំបានចូលរួមក្នុងអាជីវកម្មផ្សេងជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីនិងសមាជិកគ្រួសារនៃមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផងដែរតាមរយៈទំនាក់ទំនងទាំងនេះអ្នកផលិតធំអាចមានឥទ្ធិពលលើច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិថ្មី VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រុមហ៊ុនផលិតនិងនាំចូលស្រាបៀរមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Khmer Beverage ក្រុមហ៊ុន Kingdom Brewery និងក្រុមហ៊ុន Hanuman Beverage តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ប៉ុន្តែពួកគេមិនឆ្លើយតបចំណែកលោកអឹមសុធារិតប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុន Khmer Beverage បដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយប្រតិកម្មគ្រឿងស្រវឹងតាមទូរទស្សន៍ផ្ទាំងបដាកាសែតទស្សនាវដ្ដីគេក៏ឃើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែចូលរួមសម្ពោធក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរតែមានទាំងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខិតខំបង្កើនការនាំចេញទៅកាន់បរទេសព្រមទាំងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសារគ្រឿងស្រវឹងទៀតផងជាច្រើនលើកច្រើនសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសន្ទរកថាក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រស្រាបៀរដោយជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាផឹកគ្រឿងស្រវឹងដោយកត់សម្គាល់ថាការផឹកស្រាបៀរដែលជាប់ពន្ធនេះគឺជាការជួយប្រទេសជាតិលោកហ៊ុនសែនថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រផលិតស្រាបៀរមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2012ថាកុំភ្លេចណាផឹកមួយកំប៉ុងឬមួយដបរត់ត្រូវយកប៉ុន្មានឆ្លើយតបនឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិសារគ្រឿងស្រវឹងកាន់តែច្រើនលោកប៉ាន់សុវិជាតិអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងនៅឡើយប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងរួមជាមួយនឹងអង្គភាពការពារអ្នកប្រើប្រាស់កិច្ចការប្រកួតប្រជែងនិងបង្ក្រាបការក្លែងបន្លំបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងស្រវឹងទាំងអស់ឲ្យផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការផ្សព្វផ្សាយរំលោភលើសីលធម៌និងគុណធម៌
យើងស្ដាប់ព័ត៌មានពី Consumer Watchdog បើសិនជាមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីបញ្ហាខ្លះទាក់ទងដល់ការរំលោភសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងយើងទទួលយកសំណុំព័ត៌មានហ្នឹងមកដោះស្រាយហើយយើងក៏តាមដានជាប្រចាំដែរនៅលើ Spot តាមទូរទស្សន៍តាមវិទ្យុរួមទាំង Spot ដែលចល័តតាមទុកទុកអីផងដើម្បីយើងប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មានហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានវិធានការ
លោកបន្ថែមថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធតែមានការបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយសារការពិសាគ្រឿងស្រវឹងប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើតច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការគ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីសិក្សានិងស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច
ដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនវាទាក់ទាញហើយនឹងការឆ្លងឆ្លែងចំពោះអវិបាកនិងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកិច្ចការនេះมันអាចកំហុកបានព្រ្លៀមថាត្រូវតាប្រជុំការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងត្រូវតាប្រជុំការដាក់លក់លក្ខណៈជាសាធារណៈអីដូចយើងចង់បានទេពីព្រោះខ្សួងស្ថាប័នការឆ្លងឆ្លែងខ្សួងពាណិជ្ជកម្មក៏ចូលរួមនៅក្នុងគណៈកម្មការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើដោយម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចំណាត់ការវិធានការច្បាប់ដ៏សំខាន់មួយនេះនៅតែបន្តពន្យាពេលនៅឱកាសអ្នកបើកបរក្រុមអធិពលជាតិស្រវឹងកាន់តែកាន់ឡើងហើយសកម្មកម្មដែលបានកាត់ឡើងលើក្រុមគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាលោកលីគឿងក៏អាចបន្តកាត់មានទៅដែលព្រះចៅប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំតន្តិកា VOA
្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាងប្រទេសចិនក្រុងនឹងអញ្ជើញពួកអវកាសបរទេសទៅកាន់ស្ថានីយ៍អវកាសរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវស្ថាបនារួចស្រេចនៅដំណាច់ឆ្នាំ2022លោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California ហើយលោកចាប់ចិត្រានឹងនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឯទៀតឯទៀតដែលនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងពិបាកធ្វើដូចហើយថាវិធានការរបស់ចិននេះក៏ចង់ធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោពីគេនៅលើផែនដីផងដែរយានអវកាសដែលជំរុញផែនការអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនសម្រាប់ការទូតអវកាសនេះមានឈ្មោះ Shenzhou 13ដែលត្រូវបានបាញ់បង្ហោះកាលពីខែតុលាដោយមានអវកាសយានិក3នាក់ជិះក្នុងនោះយានអវកាសនេះជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃស្ថានីយ៍អវកាសចិនហើយនឹងស្ថិតក្នុងអវកាស6ខែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ិនហាវរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាការធ្វើដំណើរនេះជាការចាប់ផ្ដើមការហោះហើរក្នុងអវកាសរយៈពេលយូរបំផុតរបស់ចិនក្រុមអវកាសយានិកនឹងពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធទាំងអស់នៃស្ថានីយ៍អវកាសហើយជួយស្ថាបនាស្ថានីយ៍នេះឲ្យរួចស្រេចបាច់នៅដំណាច់ឆ្នាំក្រោយគេហទំព័រព័ត៌មានរបស់កាសែត China Daily ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសនេះនឹងក្លាយជាគម្រោងការមួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិខ្លាំងជាងមុននិងស្វាគមន៍ក្រុមអវកាសយានិកបរទេសផងដែរលោក Marco Caceres ជានាយកផ្នែកសិក្សាអវកាសនៃក្រុមហ៊ុនវិភាគទីផ្សារ Thiel Group លោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំយល់ថានេះជាទំនាក់ទំនងសាធារណៈល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកអ្នកមើលឃើញការប្រកួតប្រជែងខាងអវកាសរួចស្រេចហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិន
ប្រទេសចិនបានបង្ហោះផ្កាយរណបទី1របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ1970ហើយបានបញ្ជូនអវកាសយានិកដំបូងរបស់ខ្លួនទៅកាន់អវកាសកាលពីឆ្នាំ2003ហើយប្រទេសនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសទី3បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកដែលបានធ្វើកិច្ចការនេះក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សដទៃទៀតដែលបារម្ភថាចិនកំពុងស្វាស្វែងប្រើប្រាស់អវកាសសម្រាប់វិស័យយោធាហើយគេនឹងត្រូវការការយល់ព្រមពីសហភាពដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហការនៅក្នុងអវកាសរវាងចិននិងអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការលូកដៃរបស់ចិនទៅលើប្រទេសដទៃទៀតមានលើសពីទំនាក់ទំនងសាធារណៈចិនបានស្ថាបនាផ្កាយរណបសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយបានចែកចាយទិន្នន័យផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជួយដល់ការងារជួយសង្គ្រោះក្រោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិអ្នកស្រីយុនសុនសហនាយិកាកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាក្នុងទសវត្ស1990ចិននិងប្រេស៊ីលបានអភិវឌ្ឍផ្កាយរណបចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយរួមគ្នាពីព្រោះប្រេស៊ីលចង់ចែកចាយបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងចិនអង្គការ NASA បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2008ចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហការអវកាសជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្សង់ទីនប្រេស៊ីលកាណាដាបារាំង
ម៉ាឡេស៊ីប៉ាគីស្ថានអ៊ុយក្រែននិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុប
កាលពីឆ្នាំទៅមិញប៉ាគីស្ថានដែលជាសម្ព័ន្ធអាមេរិករបស់ចិនបានក្លាយជាដៃគូយោធាទី1ដែលអាចប្រើផ្ការណ្ដប់ស្ទង់ទឹះនិងទីតាំងបៃឌូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអ្នកស្រីយុនស៊ុនបាននិយាយថាចិនក៏បានផ្ដល់ទិន្នន័យពីផ្ការណ្ដប់ចាប់សញ្ញាពីចម្ងាយឲ្យជប៉ុននៅក្រោយមានមហារលកសមុទ្រស៊ូណាមីកាលពីឆ្នាំ2011ចិនក៏បានផ្ដល់រូបភាពនៃការខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃឲ្យអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកស្រីយុនសុនបានបន្ថែមថាផ្ការណបចិនបានផ្ដល់រូបភាពផែនដីដោយមិនគិតថ្លៃដល់ក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផងដែរអ្នកស្រីសុនបានពោលក្នុងសម្ដីដើមថាទិន្នន័យប្រមូលដោយផ្ការណបទាំងនេះមានការនិយមច្រើនហើយជាទិន្នន័យដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវការដូច្នេះសម្រាប់ពួកប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលគ្មានផ្ការណបពាណិជ្ជកម្មឬព័ត៌មានចែកចាយដោយពួកប្រទេសលោកខាងលិចចិនផ្ដល់ជំរើសដ៏មានប្រយោជន៍មួយកាលពីខែកញ្ញាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានយល់ស្របគ្នាបើកមូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវរួមគ្នាអំពីប្រច័ន្ទដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរមានឥទ្ធិពលជាងមុន
លោក Richard Bitsinger អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមហាវិទ្យាល័យរាជារណាំខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបាននិយាយថាចិនបានលក់សេវាបង្ហោះផ្កាយរណបឲ្យទៅប្រទេសក្រៅផងដែរលោកបានថ្លែងថាគេអាចជឿទុកចិត្តចិនបានបើកចំហចំពោះការចែកចាយបច្ចេកវិទ្យាហើយយកសហុយទៅជាគូប្រជែងលោក Bitsinger បានពោលថាក្រុមប្រទេសដៃគូអាចយល់ឃើញថាការរុករករួមគ្នានៅក្នុងអវកាសអាចជាជំហានសមហេតុផលបន្ទាប់លោក Bitsinger បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលចិនព្យាយាមនិយាយគឺថាយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវានៅក្នុងតម្លៃទាបយើងជាដៃគូដែលមិនសាក់សួរច្រើនហើយមិនដូចសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងរីករាយក្នុងការចាត់ទុកលោកអ្នកស្មើនឹងខ្លួនយើងសម្រាប់ប្រទេសជាច្រើនទាំងនេះមិនមែនជាផលមិនល្អខាងនយោបាយឬខាងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងចិននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះទេកាសែត China Daily បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែតុលាថាកិច្ចសហការបានចាប់ផ្ដើមហើយរវាងចិននិងប្រទេសខ្លះទៀតសម្រាប់ជ្រើសរើសនិងវឹកវឿនក្រុមអវកាសយានិកសារព័ត៌មាននេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនធ្វើការជាមួយការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិខាងកិច្ចការក្រៅអវកាសដើម្បីអញ្ជើញសមាជិកខ្លះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យធ្វើការពិសោធន៍វិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសធៀនហឺលោកខាសេរេសបាននិយាយថាស្ថានីយ៍អវកាសចិនទំនងជានឹងធ្វើការពិសោធន៍រាប់ពាន់នៅដែនទំនាញផែនដីទាបហើយនឹងអាចទទួលបណ្ដាប្រទេសដែលមិនអាចទៅដល់ស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានលោក Alexander Wu Wing ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ី Pacific ខាងសិក្សាអំពីសន្តិសុខនៅរដ្ឋ Hawaii លោកបានថ្លែងថានៅពេលចិនអញ្ជើញប្រទេសអេទីអេទៀតឲ្យទៅស្ថានីយ៍អវកាសខ្លួនចិននឹងក្លាយជាមេដឹកនាំដូច្នេះការនេះបង្ហាញថាចិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដែលប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែជាប្រទេសមានឧស្សាហកម្មជឿនលឿនបំផុត
លោក Casares បាននិយាយថាកម្មវិធីអវកាសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវសកម្មដូចចិនទេក្នុងការជួយក្រុមប្រទេសក្រីក្រហើយអសកម្មភាពរបស់អាមេរិកអាចនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អពីព្រោះចិនប្រើប្រាស់តំបន់ក្រៅអវកាសជាមួយរដ្ឋាភិបាលឯទៀតទៀតលោក Bitsinger បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចង់ឲ្យមានការបង្ហោះក្នុងតម្លៃថោកបំផុតទោះជាប្រទេសទាំងនោះចូលចិត្តផលិតផលអាមេរិកក៏ដោយក៏ពួកគេទំនងមានប្រកាសសម្រាប់ទិញតែផលិតផលចិនប៉ុណ្ណោះនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាញ់ប្រៀបច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយកាលពីឆ្នាំ2011រៀបរៀងអង្គការ NASA មិនឲ្យប្រើថវិកាខ្លួនសម្រាប់តាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិននិងអង្គការពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលចិនទេបើគ្មានការយល់ព្រមពីសភានិងការិយាល័យ FBI លោក Casares បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានជំនឿថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ខ្លួនណាស់ក្នុងអវកាសមុខនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិបានដាក់កម្មវិធីអវកាសខ្លួនដែលមានអាយុ60ឆ្នាំមកហើយឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាទីភ្នាក់ងាររុស្ស៊ីអឺរ៉ុបជប៉ុននិងកាណាដានៅឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដកបច្ចេកវិទ្យាផ្កាយរណបចេញពីបញ្ជីនៃបណ្ដាវត្ថុគ្រប់គ្រងការដឹកជញ្ជូនដើម្បីជួយក្រុមអ្នកផលិតឲ្យប្រកួតប្រជែងនៅក្រៅប្រទេសលោក Wu Wing បាននិយាយថានៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អធិភាពដល់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងអវកាសតិចជាងកាលពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់អង្គការ NASA មិនបានឆ្លើយនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.